Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. В Україні відбувся переворот, в результаті якого прийшли до влади фашисти та антисеміти, які ненавидять росіян. Російська влада намагається допомогти своїм співвітчизникам, щоб вони не стали жертвами бандерівців. Хто так не вважає, буде зацькований на форумах не лише у Росії, але й в Україні, Латвії, Польщі, Чехії та і багатьох інших країнах. Що може протиставити Україна нищівній пропаганді? Про це говоримо у програмі «Європа». Європа на зв'язку. Чи можна виграти пропагандистську війну у державної машини? З вами Марія Щур. Для того, щоб виграти гарячу війну, потрібно виграти війну пропагандистську, говорять експерти і спостерігають, як це відбувається у реальності. Російська пропагандистська машина спочатку переконувала свою аудиторію у тому, що на Майдані зібралися фашисти і бандерівці, а нині вже просуває ідею про нелегітимність самої української держави. Її вплив в Росії тотальний. Лише 4% росіян вважають стосунки між двома країнами дружніми. На Україну – також чималий. За останніми опитуваннями, 42% східних регіонів України отримували інформацію з російських джерел навіть у ті дні, коли на київських вулицях лилася кров їхніх співгромадян. Що у цій ситуації може протиставити Україна? Відповіді шукала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генерал Микола Маломуш вважає, що у сучасних війнах інформація стріляє не гірше від револьвера чи гармати. Тож атаки, які здійснюють проросійські тролі, так називають бійців віртуального фронту фахівці, цілком лягають у концепцію інформаційної війни, яку провадить Росія проти України, зазначає фахівець.
Це якраз одна із складових реалізацій тієї великої стратегії, яка була на протязі багатьох періоди. Україна зараз ослаблена, мотивуючи різними фальшивими лозунгами нелегітимність влади, наявність фашистів, наявність терористів, виїзди тисячі начебто озброєних фашистів в Крим. Це не просто по ЗМІ, а це декларувалося на вищому політичному рівні. Намагаюся переконати і світове співтовариство.
Російська влада для інформаційної війни в інтернеті використовує спеціально навчених людей, поширює і посилює свою присутність у кібернетичному просторі. Так вважає засновник сайту Watcher, спеціаліст з питань інформаційної безпеки Максим Саваневський. За його словами, Росія під час Революції Гідності у Києві і нині, у період Кримської кризи, приділяє боротьбі за свої інтереси у глобальному павутинні багато уваги і ресурсів.
Ми фіксуємо роботу великих груп спеціально навчених людей, кваліфікованих людей. Це не просто якісь студенти-боти, які пишуть стандартні тексти. Мова йде про навчених людей, які розуміють, що вони пишуть. У них є таке розуміння того, яку інформацію вони хочуть донести. Ну і за ними відчувається, що йде потужна ідеологічна робота, тому що крім людей, які працюють за гроші, так само є велика група людей, які працюють через свої переконання. Але це переважно люди, які проживають на території Росії. Ну, видно, що в їхніх профілях, в соціальних мережах вказано їхнє місце проживання, це реальні люди.
Каже експерт. На запитання Радіо Свобода, чи здатна влада та інтернет-середовище в Україні дати відсіч проросійським тролям і забезпечити нормальне функціонування електронних комунікацій та інтернету, Саваневський відповідає.
На сьогоднішній день є два напрямки роботи. Перший – це робота держави, яка повинна захищати свій, по-перше, інформаційний простір. По-друге, захищати інформаційні ресурси органів влади від втручання, від зовнішніх атак. Поки що наша держава з цим доволі непогано справляється. З іншого боку, українці повинні так само сприяти розгортанню інформаційного фронту, переконувати людей, які живуть на території України, які, можливо, не завжди розуміють, що відбувається зараз в Україні, чому ми перебуваємо фактично в стані війни з Російською Федерацією. Тому кожен в цій ситуації може долучатися і допомагати.
Серед тих, хто допомагає – вояки кіберсотні Майдану. Наразі цих хлопців більше, ніж сотня. І кілька тисяч прихильників Фізично вони перебувають у різних куточках світу, звідки і відстежують ситуацію в інформаційному просторі України і нейтралізують недружні виступи. Дати відсіч атакам проросійських сил в інтернеті готові працівники IT-компаній. Один з них, Руслан, пояснив, що наразі перед українськими фахівцями з електронної безпеки стоїть завдання гасити провокаційні пропагандистські матеріали, які розповсюджують проросійські чи то російські суперники. Руслан відмовився спілкуватися на диктофон, пояснивши, що його посада у міжнародній електронній корпорації не дозволяє виходити на публіку. Але, як і тисячі однодумців, Руслан у вільний від основної роботи час допомагає захищати інтернет-простір України, який атакують ворожі Україні сили. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
На польських інтернет-форумах епідемія прокремлівських коментарів. Анонімні інтернет-користувачі заповнюють польську мережу агресивною критикою польського уряду. Найбільш жовчні коментарі стосуються нової української влади і польської політики щодо України. Польські ЗМІ забили на сполох. Вони підозрюють, що польський інтернет-простір став об'єктом інформаційної війни з боку Росії, яка хоче посварити поляків з українцями. Докладніше із Варшави, розповідає Юрій Савицький.
Першими увагу на нечувану велику кількість антиукраїнських коментарів на польських форумах звернули увагу журналісти польського видання тижневика «Ньюсвік». Вони зауважили, що як тільки-но на сайті видання розміщують якийсь текст на українську проблематику, під ним негайно з'являється хмара зневажливих щодо України постів. Міхал Вахніцький, журналіст тижневика, зайнявся розслідуванням цієї справи.
Ми зауважили, що у нас у «Ньюзвіку» значна частина коментарів під статтями про події в Україні дуже антиукраїнська, антипольська і водночас проросійська.
За словами Вахніцького, кількість таких коментарів стрімко зросла після перемоги Майдану та втечі Януковича до Росії. У цих коментарях, каже журналіст, діставалося як польській владі, так і опозиції за підтримку української революції. А крім цього, анонімні користувачі пишуть, що Польща повинна тісно співпрацювати з Росією. Як виявилося під час журналістського розслідування «Ньюсвіку», приблизно 80% антиукраїнських коментарів були розміщені на сайті видання користувачами споза Польщі.
Ці 80% коментарів були надіслані з найрізноманітніших країн світу. Зі США, багато з Європи, Австралії, з багатьох європейських міст. Проте жодне з цих міст не в Росії. А це дало нам підстави до певних підозр, що ці пости були вписані з Росії, а коментатори використовували спеціальні програми, які перекеровували IP-адреси з Росії до інших держав. Ми розмовляли про це з експертами, які спеціалізуються в IT-технологіях та кіберзлочинності, і вони підтвердили наші підозри, що це справді так може бути.
Вахніцький вважає, що антиукраїнська інформаційна атака на польську мережу небезпечна для польських державних інтересів. Він каже, що велика кількість українофобських коментарів – це намагання накинути полякам чужий спосіб інтерпретації фактів та приспати їхню чуйність.
Люди, які це бачать, можуть подумати, що значна частина поляків думає саме так. Тож їм спадає на думку, що ця більша частина може мати рацію. І це, певним чином, змінює образ даної справи в суспільстві.
Анджей Мрочек, експерт по боротьбі з кіберзлочинністю із Collegium Civitas, вважає, що нашестя коментаторів українофобів на польський інтернет – це не що інше, як діяльність російської пропагандистської машини та спецслужб. Про це, на його думку, свідчить текстологічний аналіз про російських коментарів. За його словами, переважно більшість із таких постів писали не поляки. Парадоксально та критичні щодо України і польської влади коментарі – досить розлогі написані дуже ретельно, з дотриманням правил правопису та пунктуації. Тим часом, говорить Мрочек, пересічні поляки, пишучи в інтернеті, не надають значення правилам граматики, пишуть коротко і часто недбало.
І ГРУ, і ФСБ мають розбудовану мережу підрозділів, які я називаю інформаційними командос. Отримавши наказ, вони йдуть в атаку.
Мрочек припускає, що масові прокремлівські коментарі в польській інтернет-мережі – це своєрідна прелюдія до масштабної інформаційної війни проти Польщі. А от Пьотр Черський, відомий у Польщі знавець інтернету, говорить, що мета українофобських коментарів – вплинути на ставлення поляків до подій в Україні.
Реалізуються дії якихось сил, які дуже зацікавлені у пропагуванні певної версії подій, напрочуд схожої на ту, яку пропагує Кремль.
Черський переповідає зміст часто повторюваних коментарів, які, на його думку, написані не поляками.
Зміна політичної влади в Україні була державним переворотом, який не можна сприймати як легальну зміну влади. Та особливо абсурдними є розповіді про те, що в Криму якісь неофашистські угруповання застосовували насильство до місцевого населення.
Черський зауважує, що кількість проросійських коментарів в польській мережі стрімко зросла тоді, коли на території Криму з'явилися чужі війська. І він звертає увагу, що пости аналогічного змісту одночасно розміщувалися на різних інтернет-сайтах. Експерт розмірковує.
Мені здається, що ми ментально застрягли в уявленнях про війну, яка розігрується на танках Т-52. Але у 21-му сторіччі це виглядає інакше. Це робиться менш брутально та, на жаль, ефективно.
Підсумовуючи свої міркування щодо кібератаки на польську мережу, Черський говорить, він каже, що у мене нема жодних сумнівів, це інформаційна війна. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Росія, можливо, і переслідує цілі 19 століття, але робить це методами 21-го, говорять аналітики. Кремль не лише вірить у свою створену ним віртуальну реальність, але й намагається переконати у цьому всіх, кого може охопити своєю пропагандою. На думку українського політолога, автора досліджень на тему пропагандистських війн та фахівця із військових питань Валентина Бадрака, пропагандистська машина Кремля була запущена вже давно. Вона використовує внутрішні слабкості України, а протиставити їй українське суспільство може лише ентузіазм тисяч добровольців. Проте їхні зусилля можуть виявитися вирішальними, вважає він.
Я спочатку хотів би сказати, щоб ніхто не перебільшував саме технологічність цього процесу, тому що справа в тому, що Путін підготував цю ситуацію ще в 2008 році. І план агресії, і план інформаційної кампанії, і план взагалі роботи проти України був в абсолютній готовності у 2008 році. І сьогодні лише до 2014 року йшло, так би мовити, нарощування можливостей. Йому вдалося це зробити завдяки безпрецедентному зомбуванню російського населення. Причиною є повна підконтрольність мас-медіа, і не тільки мас-медіа, а і всієї системи, яку ми позначаємо як лідерів громадської думки. Це науковці, це люди з шоу-бізнеса, це люди, які пов'язані з соціологічними службами, з опитуваннями. Отже, вся система, яка має вплив на громадськість, сьогодні підпорядкована Путіну в цьому в всій поліцейській державі. Я хочу підкреслити, що це могло б статися виключно за умов наявності створення такої поліцейської недемократичної держави. Пан Путін, дійсно спираючись на це, він формує інформаційний вал, начебто існуючи повної підтримки в Росії своїх дій. Але повернемося до інформаційної війни. В чому її основні такі принципи? Перший принцип, який для нас був дуже несподіваний і дуже проблематичний, це фактичне блокування українських інформаційних структур в інформаційному просторі Росії і в просторі, який він захопив в Криму. Я маю на увазі відключення, технічне відключення українських телеканалів технічна неможливість подати інформацію, донести інформацію до глядача, слухача. Це стало несподіваним, тому що нібито ми живемо дійсно в 21 столітті, коли немає абсолютно перешкод для інформації, але врешті-решт Путіну це вдається робити.
Путін створює альтернативну реальність. Він говорить про те, що в Україні є фашисти, нацисти, антисеміти, які загрожують російському населенню. Тисячі біженців втікають від цих бандерівців в Росію. Він пропагандує це на території Росії. Там вже майже це не викликає запитань. Люди майже переконані в тому, що все це так і є. Це також просочується не лише, скажімо, в Україну, там, де традиційно люди користуються російськими джерелами масової інформації, але це переходить також і на російськогромовні громади близького зарубіжжя, так званого. Третина латвійців переконана, що дії російського війська є виправдані, причому серед російськомовного населення підтримка сягає 2/3 населення. Подібна ситуація створюється і в сусідніх країнах, в Польщі, в Чехії. Зараз, наприклад, наші кореспонденти говорять про те, що тоді, коли з'являється якась позитивна інформація про Україну, чи взагалі інформація про Україну, в коментарях на цю інформацію з'являється величезна кількість людей з антиукраїнською позицією, причому просто так така кількість людей не з'являється. Тобто, що це є якась організована кампанія. Чи це дійсно те, що ми зараз бачимо, чи це є якийсь підготовлений план?
Ще в 2008 році, коли Україна намагалася приєднатися до НАТО, отримати програму МЕД, ми стикалися з тим, і це фіксували соціологічні опитування, що в Росії створено ворожий образ українця. Ось це дуже важливо розуміти, що дуже давно вже це було запроваджено, і Путін готувався давно. Другий момент – це те, що в Україні безпосередньо працювали дуже багато російських редакцій, російських інформаційних структур, таких як, наприклад, Руський медіа-центр і так далі, там наукових структур, які постійно працювали над цими питаннями, відшукували проросійське населення, підтримували їх. Так само особливо це було в Криму зроблено. І нарешті третій фактор – це безпосередньо проблема самої України. Це те, що останніми роками, так само починаючи якраз з 2008 року, дуже багато було негативу про Україну від самих українців, від того, що Україна не змогла просунутися з євроатлантичною інтеграцією через сварки політиків, чи через те, що прийшла така влада безпорадна, і потім віддала владу людям, які почали фактично здавати Україну, і про це мовчали, коли підписувались харківські угоди і так далі. Особливість роботи Росії в Україні пов'язана з тим, що російські спецслужби дуже тривалий час працювали і відшукували агентуру. Наприкінці 2009 року була затримана група ФСБ в повному складі на території України. А коли до влади прийшов Янукович, цю групу тихо випустили в Росію і все таке інше. Тобто дуже багато проросійсько налаштованих людей, і особливо вони потрапили у парламент, у виконавчу владу. Ось це зіграло велику роль, велика кількість саме дезінформації. Це, безумовно, на населення Росії це певною мірою впливає, тому що це торкається ідеї, які раніше просувалися, коли йшла війна в Чечні, коли йшла агресія проти Грузії, що нібито є ворог, який може зашкодити росіянам. І створюється таке психологічний дискомфорт для кожного росіянина, для того, щоб росіяни підтримували і побоювалися, відчували побоювання.
Що Україна може протиставити отакій великій державній машині? Ми бачимо, що з'являються спонтанно активісти, волонтери, кіберсотня, StopFake і подібні організації, які починають відбивати ці атаки. Але чи їхніх зусиль достатньо, чи вони достатньо скоординовані для того, щоб бути заслоном для цієї російської пропаганди?
Мені важко сказати, чи цих зусиль достатньо, але головне для мене, що вони з'явилися, ці зусилля. Сьогодні громадянське суспільство фактично висловлює, я б сказав би, неповну довіру до влади. Дивиться на те, що влада діє дуже повільно. Саме тому активісти і особливо спеціалісти, які володіють інформацією і певними інформаційними технологіями, можливостями, беруться за справу самостійно. Я б хотів би особливо відмітити, можливо, групу, яку очолив у нас в мережах Ігор Кабаненко. Це колишній екс-перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він сьогодні зайняв принципову позицію, і це видно в мережах, і дуже серйозно багато людей до нього приєдналися. Здається, що вже декілька десятків тисяч людей, які готові втягнутися у інформаційне протистояння для того, щоб згуртувати суспільство, для того, щоб володіти інформацією, власне, правдивою і такою, яка впливає на морально-бойовий дух і населення, і війська. І ось це є дуже, дуже важливим. Я скажу, що це може стати певним аргументом майбутньої перемоги, тому що ті люди, які сьогодні діють в Криму, російські, як свідчать джерела, вони відрізані також інформаційно. Їм заборонили брати мобільні телефони, їм вони відрізані інформаційно від своїх сімей. І це зроблено для того, якраз, щоб через соціальні мережі ніхто не міг вплинути на стан психологічний військовослужбовців. Але ми зараз намагаємося якраз відшукати через соціальні мережі, через горизонтальні зв'язки, через знайомих, родичів і так далі, ці зв'язки, щоб зв'язатися безпосередньо з дружинами, матерями тих хлопців молодих, яких фактично Путін відправив на смерть. Тому що завдання Путіна полягало в тому, щоб фактично цих 20 тисяч людей було знищено на Кримському півострові з тим, щоб він розпочав масштабну війну. Але фактично можна сказати, що план Путіна був розгаданий. І мені здається, що інформаційна робота українського суспільства, вона лише на першій стадії, але вона більш має можливості для успіху, тому що все ж таки українці сьогодні усвідомлюють, що вони виборюють своє право на майбутнє, а росіяни все ж таки, ті, які прийшли сюди, особливо до Криму, вони все ж таки почуваються, що вони прийшли з ірраціональною місією. І певною мірою вони, незважаючи на психологічну обробку, вони все ж таки всередині розуміють, що те, що вони роблять, це несправедливо. Для нас головне досягти того, щоб в Росії з'явилася критична маса недовіри до Путіна. Ось якщо це з'явиться, то тоді Україна переможе. В іншому випадку це буде проблематично навіть за умов дипломатичного пресингу з боку лідерів світових держав.
Дякую, пане Бадрак, і нагадаю, що з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, автором досліджень на тему пропагандистських воєн, ми говорили про те, що може протиставити Україна російській пропагандистській машині. А у понеділок, 17 березня, в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, скільки коштує український мир. Європа між санкціями та воєнними витратами. Всі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». Я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Чи зарадить подіям у Криму Конституційний суд України? Що думає про дії Путіна президент Білорусі? І чи прийнятний для України грузинський досвід реформ? Про це і не лише слухайте завтра з 6:08 у програмі «Ранкова свобода».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода».